Era Sport 101,8.
Spiro Gol.
Καλημέρα. Και αν από την αυτονομική από την Ελλάδα, από την Αθήνα σήμερα λαμβάνουμε πάθος για νίκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, από την ακτές της Βαλτικής λαμβάνουμε μόνο υγεία. Μόνο αγάπη για αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο, για αυτό που λέγεται ζωή γενικότερα. Υπάρχουν πρωταθλητές και πρωταθλητές, υπάρχουν διαφορετικές κοσμοθεωρίες, διαφορετικές στάσεις ζωής. Αναπόφευκτα ξεκίνημα της εκπομπής του Spiro Gol είναι η ίδια αναφορά. Με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Γιατί έτσι με έμφαση ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή με την ίδια αναφορά? Γιατί από μια περιοχή, ουσιαστικά είναι ένα ψαροχώρι στις ακτές της Βαλτικής θάλασσας, είναι η Μέλμπι, για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Σουηδίας. Είναι μια ευρύτερη περιοχή 17.000 κατοίκων, την εκπροσωπεί η Μέλμπι, αυτή είναι η ομάδα της περιοχής, από το ένα από τα τρία ψαροχώρια που συγκροτούν την ίδια περιοχή και κατέκτησαν το πρωτάθλημα Σουηδίας για πρώτη φορά βέβαια στην ιστορία τους. Μίλησα χθες με τον προπονητή της Μέλμπι, με τον Άντερς Τόρστενσον. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε με ακρίβεια τα ονόματά τους, να αναφέρουμε με ακρίβεια ό,τι τους αφορά. Πολύ απλά γιατί ηχούν φαντάζουν ως ειρηνικοί επαναστάτες σε μια εποχή άκρατου επαγγελματισμού. Ας πούμε έτσι, τον σκληρό επαγγελματισμό, άκρατο επαγγελματισμό. Ευγενικά κομψά. Μίλησα λοιπόν μαζί του. Χθες θα επιχειρήσω σε μία από τις επόμενες εκπομπές να μας μιλήσει εδώ στην εκπομπή του Spiro Gol και στην Era Sport. Του ανέφερα τον ίδιο τίτλο. Του είπα ότι τιτλοφορώ την επιτυχία ως ειρηνική επανάσταση σε καιρούς επαγγελματισμού. Δεν γέλασε, δεν σάρκασε και μου είπε στην φιλική συζήτηση που ακολούθησε ότι αυτό το οποίο είπες με τα ίδια διαφορετικά λόγια το λέγαμε τα τελευταία χρόνια μεταξύ μας οι παίκτες και εγώ ο προπονητής, ότι πολύ απλά δεν μας αρέσει αυτός ο άκρατος επαγγελματισμός, αυτός ο πιεστικός επαγγελματισμός που δεν σέβεται τον παράγοντα άνθρωπο, που σου δίνει τη δυνατότητα να προοδεύσεις μόνο και μόνο αν έχεις γεμάτο ταμείο, και δικά του λόγια, και όχι ηθική και όραμα, και αυτό το κάναμε πράξη. Βοούν τα μέσα ενημέρωση στη Σουηδία και όχι μόνο για την επιτυχία της Μέλμπι. Πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά. Το γήπεδό της 7.000 θέσεων. Πιστεύω συμφωνείτε και εσείς, έχουμε απόλυτη ανάγκη την παρόμοιες, να τις πούμε, ενέσεις αθωότητας, παρόμοιες ηλιακτίδες στην συννεφιά του επαγγελματισμού και της δίνης που έχει λάβει η παγκόσμια δημόσια ζωή. Έτσι είναι. Ανανεώνεται η σκέψη και έστω και στην αρχική της μορφή υπάρχει η αισιοδοξία ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν, να μεταβληθούν. Και να επανέλθει αυτή η χαμένη αθωότητα σε τόσα και τόσα στην δημόσια ζωή, σε τόσα και τόσα από τις δημόσιες δραστηριότητες. Και πιστεύω επίσης, συμφωνείτε κι εσείς, ότι το ποδόσφαιρο είναι πλέον στη σύγχρονη εποχή βαρόμετρο της δημόσιας ζωής. Οθεί την δημόσια παρουσία και εκτός ποδοσφαίρου να κατευνάσουν τον άκρατο ωφελημισμό τους, ας το πούμε έτσι. Υποδεικνύει συμπεριφορές, ανοίγει δρόμους επαγγελματικούς, δημιουργεί επαγγελματικές θέσεις. Θέλετε ένα παράδειγμα από εμάς? Η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ το 1987. Αυτό έκανε. Αυτή η επιτυχία είναι άρμα για την αλλαγή όχι μόνο στον αθλητισμό. Οι επιρροές αυτές τις επιτυχίες ήταν αναπόφευκτες και σε άλλες δραστηριότητες στη δημόσια ζωή, στην ελληνική δημόσια ζωή. Και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ, όχι μόνο με αθλητές από την ίδια γενιά, αλλά και με παράγοντες της δημόσιας ζωής, που συμφώνησαν πολύ πολύ απλά με τα ίδια διαφορετικά λόγια, ότι πήραμε παράδειγμα, μας υπέδειξαν τότε η ομάδα του Κώστα Πολίτη και η αμιγώς ελληνική ομάδα, μας υπέδειξαν ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Είπαμε και εμείς ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε το στόχο μας. Η ίδια επιτυχία έγινε παράδειγμα στα σχολεία. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά με αρχική αφορμή την επιτυχία της Μιέλμπη, της νέας πρωταθλήτριας για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη Σουηδία. Θα μου λέει κανείς ότι στη Σουηδία διαφέρει γενικότερα ο τρόπος ζωής, η στάση ζωής συγκριτικά με τον δικό μας και όχι μόνο με τον δικό μας. Θα του έλεγα ναι, κάτι απλοϊκό, είναι αδιανόητο να δεις ένα χαρτί πεσμένο στον δρόμο της Στοκχόλμης που έχω πάει και όπου έχουν πάει άλλοι συνάδελφοι και φίλοι, το ίδιο μου λένε. Είναι αδύνατο να δεις αυτή την αγένεια, αυτόν τον ωφελημισμό που κυριαρχεί στον τόπο μας. Και όλα σα λέω, δεν έχουν στόχο την κριτική της κοινωνίας μας γενικότερα. Έχουν στόχο να σας προτείνω ένα συγκεκριμένο αντίκρισμα της ίδιας επιτυχίας. Της επιτυχίας της Μιέλμπη, της ομάδας από τα τρία ενωμένα ψαροχώρια που συγκροτούν μια περιοχή 17.000 κατοίκων εκεί στις βόρειες ακτές της Βαλτικής, της νέας πρωταθλήτριας Σουηδίας. Εμείς εδώ έχουμε το μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός περιμένει την ΑΕΚ. Στις 9 θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως με απευθείας μετάδοση από την Eraspor. Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσει πραγματικά. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση για αυτό το παιχνίδι. Καταρχήν, αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα είναι η πρώτη του νίκη, την επιδιώκει η πρώτη του νίκη φέτος σε ντέρμπι. Προερχόμενη από τη βαριά ήττα στο Champions League απέναντι στην Μπαρσελόνα, θέλουν λοιπόν να πάρουν το τρίποντο. Το είπε και ο Μεντιλίμπερ καθαρά, ότι θα είναι μια τόνωση ψυχολογική. Το ευνόητο, είπε το αυτονόητο. Αλλά εκτός αυτού, μην ξεχνάτε ότι αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα αφήσει την ΑΕΚ πίσω στη βαθμολογία. Καθώς αυτή τη στιγμή θα θυμίσω ότι ισοβαθμούν οι δύο ομάδες, οι δύο σημερινοί αντίπαλοι στη δεύτερη θέση έχουν από 16 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με Ροντινέ και Τσικίνιο επανέρχονται οι δύο αυτοί σημαντικοί παίκτες, πράγματι είναι σημαντικοί. Προπονήθηκαν κανονικά χθες. Αν κρίνω από όσα άκουσα από τον Μπάμπη Παπάζογλου, τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δύσκολα θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα, χωρίς να αποκλείεται αυτό. Μουσική Εκτός αποστολής έχει αφήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού τον Μαρτίνς και τον Ορτέγα. Βεβαίως μπροστά ο Ελκαμπή, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερα καλή παράδοση στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Σκοράρει ασταμάτητα, θα μου λέει κανείς, γενικότερα σκοράρει ασταμάτητα ο Ελκαμπή. Με την ΑΕΚ, αν παρατηρήσετε τον απολογισμό της παραγωγικότητας που έχει απέναντι στην ΑΕΚ, θα λέει κανείς ότι αυτό είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Βεβαίως τίθεται το ερώτημα, αν δεν ξεκινήσει βασικός ο Τσικίνιο, ποιος θα παίξει δίπλα στον Ελκαμπή. Εγώ πιστεύω ότι, αν κρίνω από τις τελευταίες εμφανίσεις, μόνο αυτό, δεν είναι πληροφορία αυτή, να αίσθηση δική μου ότι ο Ταρέμι είναι υποψήφιος να πάρει αυτή τη θέση. Από την άλλη, η ΑΕΚ, ξέρετε, υπάρχει μια κοινή παράμετρος των ομάδων. Δεν είναι στα σοφία αυτό που θα πω, είναι απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Είναι αυτή η αστάθεια, γιατί η ΑΕΚ προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Σκοτσέζους, αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν αγνώριστη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ό,τι και αν λέει για τη διαιτησία, δεν ήταν Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρσελόνα. Θα μου λέγανε, τι περίμενες, διπλό στη Βαρκελόνη? Δεν περίμενα αυτό. Περίμενα όμως οι πολύπειροι παίκτες του Ολυμπιακού να ορθώσουν ανάστημα. Ανεξάρτητα από το λάθος του διαιτητή, γιατί το λάθος του διαιτητή με τους τόνους που διατυπώθηκε δεν ήταν μόνο αιτία, ηχούσε και ως δικαιολογία. Ήταν ορατή διαγυμνού οφθαλμού η μέτρια, η κακή ημέρα των παιχτών του Ολυμπιακού. Εδώ θυμάμαι ότι για την δεκάδα της ΑΕΚ ο Νίκολιτς απέναντι στην Αμπερντίν είχε επιλέξει την πλέον επιθετικογενή ενδεκάδα. Τώρα όμως οφείλει να είναι πιο προσεκτικός. Ναι, οφείλει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν μπορεί να πάει να παίξει έτσι στο Καραϊσκάκι. Από το ρεπορτάζ που έκανα και τους διαλόγους που άνοιξα με τον ρεπόρτερ ΑΕΚ, ο Ελίασον, όπως θα δείχνουν, θα παίξει στα άκρα της επίθεσης. Αυτός είναι ο επικρατέστερος να ξεκινήσει εκεί. Ενώ από την άλλη, Κοϊτά και Κουτέσα θα πολεμήσουν, θα παλέψουν για μια θέση. Στην κορυφή της επίθεσης, βέβαια, εκεί η θέση είναι κάτι λιμένη, θα λέει κανείς, από τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ, ανεξάρτητα από το παιχνίδι απέναντι στους Σκοτσέζους, καλό να θυμηθούμε ότι είναι πολύ καιρός και το υπολογίζω 1,5 μήνα. Χρονικά είδα την ημερομηνία της πρώτης παρόμοιας εμφάνισης. Έχει συμπληρώσει προβληματικές εμφανίσεις, εμφανίσεις με προβλήματα εδώ και 1,5 μήνα και νίκες της τελευταίας στιγμής. Τι είπατε, όπα υπάρχει το παιχνίδι του Αμπερντίν? Ναι. Αυτό πιστεύω ότι, εκτός από την ενίσχυση την ψυχολογική των ανθρώπων της ΑΕΚ και όποιον από εσάς είστε οπαδοί της ΑΕΚ, θα πρέπει να είναι και ερέθισμα προβληματισμού. Δηλαδή, αυτή η διαφορά στην απόδοση από παιχνίδι σε παιχνίδι, η απουσία σταθερότητας, νομίζω ότι είναι κοντόφθαλμη αντιμετώπιση να πεις ότι συντρίψαμε την Αμπερντίν, τώρα πλέον επιστρέψαμε στις παλιότερες καλές εμφανίσεις. Υπάρχουν επιχειρήματα για την αρνητική απάντηση αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο το συντηρούν, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και αν δεν το συντηρούν εκείνοι αυτόβουλα, τους το έχουν περάσει ως μήνυμα οι άνθρωποι της ΑΕΚ, είναι η περσινή κακή εμπειρία της ΑΕΚ στο Καρεσκάκη. Με λάθη επιλαθών και σε καλή μέρα Ολυμπιακός, με λάθη επιλαθών γενικότερα στην αμυντική λειτουργία, θυμάμαι, της ΑΕΚ, όχι σε μόνο εντός περιοχής, εντός μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν έδωσε χώρο στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός ήταν καλή μέρα, ήταν 4-1 για την ΑΕΚ, νίκη για τον Ολυμπιακό 4-1 πέρυσι, επί Αλμέιδα βέβαια. Βέβαια στο κύπελλο υπήρξε εκείνο το εφιαλτικό αποτέλεσμα, το 6-0, ενώ για τα play-off της Super League η ΑΕΚ ιτήθηκε 1-0 σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον τίτλο του πρωταθλητή στο τελευταίο πρωτάθλημα. Με σκόρερ ποιον, δεν χρειάζεται να το πολυσκεφτείτε, ο Ελκάμπι, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική παράδοση απέναντι στην ΑΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αφήστε με να εκφράζω την ίδια αγωνία. Το εννοώ ότι είναι αγωνία, γιατί ειδικότερα το ποδόσφαιρο, γενικότερα η δημόσια ζωή στην Ελλάδα, δεν έχει περιθώρια για εντάσεις. Πόσο μάλλον ανέτειες εντάσεις όπως αυτές στα γήπεδά μας. Θέλω να πω ότι μακάρι υπάρχουν προϋποθέσεις, θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα απέναντι στον Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Υπάρχουν παίκτες που ξέρουν πολύ καλά τα ντέρμπι. Πολλοί περιπαίκτες, ικανοί παίκτες στις δύο ομάδες. Υπάρχει δυνατότητα, προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό και το έχουν κάνει και οι δύο ομάδες. Υπάρχει δυνατότητα να ανακάμψουν και οι δύο ομάδες και το έχουν κάνει περισσότερο στις αμέσως προηγούμενες περιόδους, αλλά και φέτος το έχουν κάνει. Έχουν τη δυνατότητα, αγωνιστική δυνατότητα. Αν κάτι πάει στραβά, κατά το κοινό λεγόμενο, να ανακάμψουν άμεσα και οι δύο ομάδες. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις λοιπόν στο γεμάτο Καρεσκάκη να δούμε ένα ελκυστικό παιχνίδι, να δούμε ελκυστικό θέαμα. Μακάρι, μακάρι χωρίς παρατράγουδα.
Στον αέρα σκας στο πάτωμα, εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που έχεις κομμένα στο μέλλον, με τα άσπρα φωτάκια και με τα αστεράκια τα φλεγόμενα, με τα που σε στέλνουν σχολεία. Θρανίο, εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζ κοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τη σπάς με νεράντια τα τζαμιά και από την ταράτσα πηδάς και σκοτώνεσαι. Δεκάξι βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα, το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει που θέλει να αρέσει στους ακεφαλούς που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φαλούς. Σκάσε από το σπίτι, σε σέρνει από τη μύτη αυτό το βάλσαμο, αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει. Να πει τι έχεις πάθει, τι σε πόνεσαι και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς iPhone έχω βγάλει και δίσκο και πάλι δεν βρίσκω εκείνο που θέλα. Πριν βγω στη σκηνή νιώθω χάλια, αδειάζω μπουκάλια με θολά νερά. Μα σαν το συγκρότημα βγαίνει μπροστά φωτισμένη, εκείνη καθέται χωρίς στα μαλλιά κοκαλάκια, χωρίς πηματάκια που θα μαθαίνετε. Περνάω τη κιθάρα στο πείσμα, με πιάνει ένα πείσμα, απογειώνομαι. Αρχίζω το κρότο μου στίχο, τρυπάω το τοίχο και σκοτώνομαι.
Θεωρώ την οικογένεια του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, ίσως τη πιο συμπαγή ποδοσφαιρική οικογένεια. Τι εννοώ συμπαγή? Ότι οι αντιπαραθέσεις ήταν ελάχιστες στα 40 χρόνια του ρεπορτάζ που κάνω και τη θεωρώ μια συμπαγή οικογένεια, μια οικογένεια που μιλάει την ίδια γλώσσα πολύ συχνότερα, πιο συχνά από πολλές άλλες ομάδες που σφάζονται συνήθως ανέτια με διοικητικές παρατάξεις διαφορετικές. Προλογίζω έτσι το ρεπορτάζ που έκανα τις τελευταίες μέρες, τηλεφωνήματα που έκανα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο, για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και βεβαίως την προηγούμενη Τετάρτη, ξημερώνοντα Πέμπτη, όταν έγινε η επαναληπτική συνεδρίαση της Δευτέρας, διακόπηκε βεβαίως λόγω διαθεσίας από τον αναπληρωτή πρόεδρο, τον Γιώργο Νικολαίδη. Αλλά η συνεδρίαση με ξένησε όταν θυελώδης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν υποχρεωμένα να πάρουν απόφαση για την υπογραφή μνημονίου, να η λέξη κλειδί, και την ύπαρξη ενός όρου που θα έμπαινε σε αυτό, πως ποιος θα είναι αυτός ο όρος, πως ο επενδυτής θα ήταν υποχρεωμένος να φέρει εγγυητικές ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ ως τις 31 Δεκεμβρίου, κάτι όμως το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό να γίνει, δεδομένου ότι κανένας επενδυτής δεν έχει εμφανίσει εγγυήσεις πριν από την έκδοση αδειών. Κι όμως υπήρχε προαναγγελία ύπαρξης παρόμοιου επενδυτή, ο οποίος δεν ξέρω αν πράγματι υπάρχει ή αν ήταν μόνο και μόνο μια τάση ωρεοποίησης της ίδιας πραγματικότητας. Αυτά θα τα δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Πάντως την προηγούμενη Τετάρτη, ως τα ξημερώματα της Πέμπτης που διήρκεσε το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο στον Εραστέχνη, υπήρχαν μέλη της διοίκησης που επέμεναν, αλλά πριτάνευση λογική στο τέλος, και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που έγινε, το αποτέλεσμα κατέληξε υπέρ της πρότασης Σαββίδη και της ΠΑΕΠΑΟΚ για να τελειώσουν οι συναντήσεις και η ψηφοφορία γύρω στην, μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα της Πέμπτης. Το συμπέρασμα το δικό μου ποιο είναι? Ότι μόλις μπουν οι υπογραφές στο ίδιο μνημόνιο, θα κατατεθεί από την πλευρά της ΠΑΕ η αίτηση για έκδοση ακδιών, πραγματικά γκρεμίσματος του παλιού και ανέργειας του νέου γηπέδου. Για να βγουν οι άδειες απαιτείται ένα χρονικό διάστημα, ρώτησα και μου είπαν μεταξύ 12 και 14 μηνών, περισσότεροι συμφωνούν για τους 14 μήνες, και σύμφωνα με το ίδιο μνημόνιο, μόλις βγουν οι άδειες θα πρέπει να εμφανιστούν οι εγγυήσεις, εδώ είμαστε, από την πλευρά του κύριου Σαββίδη, ότι έχει τα χρήματα για να χτίσει το γήπεδο, το 70% του ποσού για την ακρίβεια, και είναι απαραίτητο τι? Είναι απαραίτητο να τεθούν αυτές οι, πρέπει να τις πω, οι δικλείδες ασφαλείες. Ναι, είναι. Συνιστούν δικλείδες ασφαλείες αυτές, έτσι ώστε να υπάρχει σιγουριά ότι το γήπεδο θα κτιστεί και δεν θα μείνει στη μέση η κατασκευή του λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Μια πληροφορία η οποία δεν είναι επιβεβαιωμένη, γιατί τη λέω, την αφήνω ως ενδεχόμενο, είναι ότι έχει εμφανιστεί όχι μόνο ένας, αλλά περισσότεροι από ένας παουκτζίδες από το εξωτερικό, πολλοί του πάγκο από το εξωτερικό, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, με γεμάτο πορτοφόλιο όπως λέγεται, για να ενισχύσουν την ίδια προσπάθεια. Αυτά θα τα δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Ερασπορ 101,8.
Let it be, yeah.
Let It Be, όπως μας είπαν οι Beatles, όπως μας τραγούδησαν για την ακρίβεια οι Beatles. Αφήστε το δηλαδή όπως έχει. Το λέμε για το βόλεϊ, γενικότερα για τον αθλητισμό, με αφορμή το βόλεϊ, γιατί ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα, δεύτερη αγωνιστική στη Volley League των γυναικών, στο πρωτάθλημα των γυναικών, και πρώτη αγωνιστική στους άνδρες. Το λέμε λοιπόν ιδιαίτερα για ό,τι βλέπουμε στην Λίγα των γυναικών, όπου τα outsider, όχι τα δεδομένα φαβορί, φαίνεται ότι σήκωσαν για τα καλά κεφάλι και η έκπληξη, ξέρετε, ανανεώνει το ενδιαφέρον. Μαρκόπουλο και Ελυσιακός νίκησαν στις γυναίκες τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα του βόλεϊ. Άρχισε και το πρωτάθλημα των ανδρών. Πρώτο παιχνίδι, Παναθηναϊκός Φλίσβος 3-0, 25-22, 25-17, 25-13 χθες, και κλεισμένο το θυρόν αναμέτρηση στο ΜΕΤΣ, θυμίζω. Και έρχεται και ένα ντέρμπι αιωνίων τη δεύτερη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η πρώτη αγωνιστική θα συνεχιστεί σήμερα με δύο παιχνίδια. Μήλων Καλαμάτα στις 18:30, Πανιώνιος Ολυμπιακός στις 8 παρατέταρτο. Υπάρχει το Βαλκανικό Κύπελλο Ανδρών στη Βοσνία. Εκεί ο Όφι έχασε 3-1 σετ, 25-23, 17-25, 31-29, 27-28 από τη Στεάουα. Και σήμερα στις 18:30 θα αντιμετωπίσει την Sport Toto. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ έναν άνθρωπο, έναν προπονητή, μια φυσιογνωμία ταυτισμένη με το βόλι, πόσο μάλλον εκείνος. Θανάση Μαργαρίτης, καλημέρα σας.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, και βέβαια ο αρχικός λόγος να εκφραστώ έτσι για σας είναι ότι είστε ο προπονητής που συνέδεσε το όνομά του με την μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 80 για την εθνική ομάδα σε εκείνο την αξέχαστη διοργάνωση της Γάνδης. Από τότε, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Αυτές οι μεγάλες επιτυχίες πρέπει, και είναι φυσικός νόμος, ότι λειτουργούν ως έναυσμα για την παραγωγική διαδικασία, για την εξέλιξη του αθλήματος, για την τόνος του αθλήματος. Συνέβη αυτό από τότε μέχρι σήμερα?
Δυστυχώς δεν συνέβη στο 100%. Είμαστε μάλλον άτυχοι, γιατί την ίδια χρονιά και πριν από εμάς είχε επιτυχία το μπάσκετ, το 1987 εννοώ.
Ναι.
Και ήταν τότε καλοκαίρι και εμείς κάναμε την επιτυχία εκτός έδρας τον Οκτώβριο, δηλαδή ήταν μετά.
Ναι.
Έγινε. Εγώ ένιωσα βέβαια ότι είχαμε μεγάλη απήχηση, κυρίως στην νεολαία.
Να θυμίσω εδώ ότι είναι το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωβόλιο του 1987 με προπονητή εσάς, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Mm-hmm. Τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1987 στη Γάνδη του Βελγίου. Παρακαλώ, ναι.
Ναι, η υπόθεση είναι ότι σιγά σιγά πιστεύω ότι δεν το εκμεταλλευτήκαμε απόλυτα αυτό το μετάλλιο, και με αποτέλεσμα η ομάδα, μάλλον το άθλημα του βόλεϊ, να μην έχει τόσο την μεγάλη άνοδο που θα περιμέναμε.
Κύριε Μαργαρίτη, θα περίμενε κανείς αυτό, η επιτυχία του μπάσκετ, να μην είναι επιχείρημα για σας, γιατί θα έπρεπε η σχεδόν ταυτόχρονη, στο ίδιο χρονικό διάστημα, με μικρή διαφορά, επιτυχία του μπάσκετ και του βόλεϊ, να συνυπάρξουν σε μια κοινή πρόοδο, τέλος πάντων, σε μια κοινή ανάπτυξη. Γιατί το λέτε αυτό ως επιχείρημα, ότι αποτέλεσε εμπόδιο για το βόλεϊ η επιτυχία του μπάσκετ?
Εμπόδιο δεν αποτέλεσε, αλλά ήταν, φανταστείτε να ήταν μόνο η επιτυχία του βόλεϊ και μέσα στην Ελλάδα. Δεν ήταν μέσα στην Ελλάδα και δεν είχαμε την ανάλογη κάλυψη, τηλεοπτική εννοώ, παρά μόνο του τελικού, ώστε να δούνε οι Έλληνες από κοντά, οι πολλοί Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κόσμο, είχαμε αναγνωρισιμότητα, είχαμε, αλλά ήταν και παράλληλα η αύξηση και του μπάσκετ, οπότε καταλαβαίνετε ότι...
Μήπως ευθύνεστε κι εσείς τα μέλη της οικογένειας του βόλεϊ, δεν αξιοποίησα την ίδια επιτυχία όπως θα έπρεπε?
Προφανώς.
Ακριβώς.
Προφανώς.
Είναι και δικά σας λόγια από το παρελθόν αυτά, ακριβώς. αυτό είναι επίσης φυσικός νόμος. Λοιπόν, το φετινό πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Ας μιλήσουμε καταρχήν για τις γυναίκες. Γιατί αυτό είναι τυχαίο. Τυχαία πραγματικότητα ότι οι ομάδες, τα outsider τα λεγόμενα, έχουν ορθώσει ανάστημα, νίκησαν Μαρκόπουλο και Ελυσιακός, Ολυμπιακό και ΑΕΚ στις γυναίκες. Ή υπάρχει κάτι καινούριο?
Όχι, ήταν μια ευχάριστη για μένα έκπληξη, γιατί ένα πρωτάθλημα που να έχει συνέχεια τους ίδιους διεκδικητές, να μην πω ονόματα τώρα, καταντάει λιγάκι έτσι μονότονο.
Έχουν προοπτική αυτές οι ομάδες δυνατότητες, όπου προοπτική δυνατότητες αγωνιστικές, να συνεχίσουν αυτή την ανωδική πορεία?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να προβλέψουμε από τώρα το τι θα γίνει. Εξαρτάται από την οργάνωση κάθε ομάδας. Μπορεί να κάνανε νίκες τώρα, αλλά αργότερα να έχουμε οργανωτικά προβλήματα, δυσκολίες, όπως γίνεται πολλές φορές. Και γύρω στη μέση των πρωταθλημάτων να έχουμε κάποιες αποχωρήσεις παικτών, κάποιους τραυματισμούς κλπ. Οπότε εκεί φαίνεται ο οργανωμένος σύλλογος και ο σύλλογος που θα έχει τις περισσότερες παίκτριες στη διάθεσή του.
Η αίσθησή σας, αν όχι η πληροφορία σας, πού παραπέμπουν? Υπάρχει αυτή η οργάνωση προϋπόθεση για ανωδική πορεία?
Σαφώς και δείχνει, όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, σαφώς δείχνει ότι οι ομάδες αρχίζονται και οργανώνονται. Οι γυναικείες ομάδες μας αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν παίκτριες καλές. Οι ξένες που έχουν έρθει μέχρι στιγμής δείχνουν αρκετά καλές. Δεν είναι βέβαια από το πρώτο ράφι, αλλά είναι καλές. Οπότε δείχνουν ότι έχουν οργανωθεί αρκετά καλά.
Όσο για τους άντρες, περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό ή τα γνωστά, το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάλι?
Όχι, πιστεύω ότι θα υπάρξουν αρκετές εκπλήξεις και μπορώ να πω ότι έχουμε την ευτυχία φέτος το πρωτάθλημα να είναι τηλεοπτικό και χαίρομαι που η ΕΡΤ θα φέρει τους αγώνες αυτούς μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε μία προσπάθεια οι ομάδες να οργανωθούν καλύτερα όσο αφορά τα βίντεο τσεκ κλπ. Βέβαια δεν τα έχουν όλα τα γήπεδα αυτά, αλλά τουλάχιστον πέρσι που είχαμε ένα βίντεο τσεκ, τώρα έχουμε 2-3 και είδαμε ομάδες όπως ο Πανιούνιος αγοράσανε οι ίδιοι βίντεο τσεκ. Είδαμε ότι έχουμε γήπεδα κάπως πιο όμορφα. Βέβαια δεν είναι τα τέλεια γήπεδα. Ξέρετε ότι το βόλι χρειάζεται ψηλό ταβάνι. Ναι. Όταν είναι χαμηλοτάβανο δεν μπορείς να παίξεις βόλι υψηλής ποιότητας. Και δυστυχώς έχουμε αρκετά γήπεδα τα οποία είναι χαμηλά. Αυτό βέβαια δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να διορθωθεί.
Όσα μας λέτε είναι προϋποθέσεις διεξαγωγής. Με το έμψυχο δυναμικό των ομάδων τι γίνεται? Βλέπετε χάρισμα εσείς, βλέπετε ταλέντο, βλέπετε προοπτική?
Σαφώς.
Στο ανδρικό βόλιο εννοώ.
Για το ανδρικό βόλιο μιλάτε τώρα. Περάσαμε από το γυναικείο, πάμε στο ανδρικό τώρα, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, στο ανδρικό έχουμε έλλειψη Ελλήνων παικτών. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Δυστυχώς, όπως έχουμε δει, μειώνονται συνεχώς τα αντρικά, ο αριθμός των αντρικών σωματείων.
Το είπα χθες, με συγχωρείτε, το είπα χθες πραγματικά έτσι με έναν αισιόδοξο τόνο στη φωνή μου, ότι παρατηρώ πολλούς από εσάς και πρώτης έναρξης του πρωταθλήματος, το οποίο άρχισε χθες, θυμίζω, τον ανδρών του βολή, που κάνετε κριτική, αρνητική κριτική, στην ύπαρξη τεσσάρων ξένων στις ομάδες. Υπάρχει βάσιμη προοπτική να αλλάξει αυτό? Υπάρχει κοινή τάση να αλλάξει αυτό ή όχι?
Εγώ δεν κάνω αυτή την εποχή, δεν κάνω αρνητική κριτική για τους 4 ή 5, έτσι, μπορεί να είναι και 5 οι ξένοι παίκτες. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή την εποχή και για πολλά χρόνια ακόμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον αριθμό. Όμως υπάρχει η λύση, η οποία όμως λύση είναι μακρόχρονη, θέλει πολύ οργανωτικότητα, θέλει προγραμματισμό, θέλει πολλή δουλειά.
Ποια είναι αυτή η λύση?
Η λύση είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να αρχίσει να ξεκινήσει η δουλειά βάθος. Δηλαδή από κάτω να ξεκινήσει από τις ομάδες των μικρών ηλικιών και να αρχίσουν να γίνουν ορισμένα πραγματάκια. Μπορώ να αναφέρω μερικά, αν θέλετε.
Βεβαίως.
Καταρχήν, ότι υπάρχουν σωματεία τα οποία παράγουν παίκτες. Όμως, έτσι όπως είναι η σημερινή κατάσταση, αυτά τα σωματεία μετά από κάποιο καιρό χάνουν τους παίκτες, γιατί οι παίκτες φεύγουν από τα σωματεία, πηγαίνουν στα μεγάλα σωματεία και έτσι τα σωματεία αυτά που παράγουν τώρα παίκτες σιγά σιγά χάνουν το ενδιαφέρον τους. Και πιστεύω ότι πρώτο και κύριο θα πρέπει να υπάρξει, να υπάρξουν κίνητρα για αυτά τα σωματεία. Τα κίνητρα ας μην είναι οικονομικά, μπορεί να είναι άλλου είδους. Οπότε ένα είναι αυτό, κίνητρα για, για τα σωματεία που βγάζουν παίκτες. Υπάρχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην επαρχία, υπάρχουν τέτοια σωματεία.
Αναφέρεστε στους κατά παράδοση πρωταγωνίστες ομάδες του ανδρικού βόλεϊ ή σε μικρότερες κλίμακα σωματεία?
Σε μικρότερες αλλά και σε μεγάλες.
Ναι.
Δηλαδή,
κύριε Μαργαρίτη, δεν χρειάζεται όραμα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες, και αν όχι όλες οι περισσότερες, έχουν στις ακαδημίες τους χάρισμα, έχουν ταλέντα. Χρειάζεται ένα όραμα ανάπτυξη. Αυτό συνιστά να πεις ότι θα προωθήσω τον ικανό, τον ταλαντούχο έφηβο που έχω στην ανδρική ομάδα. Αυτό υπάρχει στο βολή? Γίνεται? Δεν νομίζω ότι γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε.
Όχι, όχι. Και το λέω καθαρά και ξάστερα. Δεν γίνεται αυτό.
Έτσι.
Δυστυχώς. Αυτές οι ονομαζόμενες ακαδημίες που μαζεύουν και αγόρια και κορίτσια, κυρίως κορίτσια, έτσι. Λοιπόν, μαζεύουν αυτά τα παιδιά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βγάλουν από εκεί παίκτες και παίκτριες.
Γιατί είναι δύσκολο?
Γιατί κοιτάνε άλλο το συμφέρον. Είναι άλλο το συμφέρον. Δηλαδή κοιτάνε να μαζέψουν πάρα πολλά παιδάκια. 60, 70, 80, υπάρχουν και 200, 160 κλπ. Οπότε δεν είναι εύκολο από το μεγάλο πλήθος να πάρεις μερικά παιδιά και να θυσιάσεις άλλα για λόγους οικονομικούς αυτούς. Έτσι. Οπότε εκεί έρχεται ένας άλλος ρόλος που εγώ πιστεύω και έχω κάνει κάποτε μια πρόταση, να υπάρξουν πρώτον ειδικά σωματεία, δορυφόροι της Ομοσπονδίας, που εκεί θα πηγαίνουν παιδιά με ταλέντο, τα οποία θα έχουν επιλεγεί να πάρουν παιχνίδια, να παίξουν σε κατηγορίες μικρότερες της Α1 σαφώς. Και εκεί μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν φτάσουν στα 21-22, θα επανέλθουν στο σωματείο τους έτοιμα. Και ξέρετε, ένα παιδί 18 χρονών μπορεί να είναι έτοιμο. Δεν το λέμε πια ταλέντο 18 χρονών.
Όχι, ναι.
Λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Δεύτερα, ότι πρέπει από κάτω να δημιουργηθούν πάλι σωστά αθλητικά σχολεία. Αυτά τα αθλητικά σχολεία που υπάρχουν στις άλλες χώρες, αναφέρω Γαλλία, καταπληκτική η Γαλλία, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, λίγο ενώ καμιά δεκαετία χρόνια, έτσι. Yeah. Έφτιαξε ομάδες γυναικείες, αντρικές, πήρε Ολυμπιάδες κλπ. Η γειτονική μας Ιταλία, καταπληκτική οργάνωση. Υπάρχει το Club Italia. Είναι, εκεί μαζεύονται τα καλύτερα ταλέντα αγοριών, κοριτσιών, αποτελούν ομάδα, μένουν στο ίδιο μέρος, κάνουν τα μαθήματά τους μέσα, είναι σχολείο κιόλας. Παίζουν σε κατηγορία. Η ομάδα η κοριτσίστικη του Club Italia παίρνει μέρος στην Α2, στην πιο κάτω κατηγορία από την επαγγελματική. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είναι έτοιμα. Βλέπετε, μόλις τελειώσουν και φτάσουν κάποια ηλικία, τότε τους πάνε σε ανάλογο σωματείο που θα παίξουν. Και πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλα. Παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν
κύριε
δύο δελτία.
Δεν αφορά μόνο την προοπτική αγωνιστική ανάπτυξη, αφορά τη στάση ζωής στις χώρες που είπατε. Και ναι, είναι διαφορετική συγκριτικά με τη δική μας. Δηλαδή, δεν δίνουμε χώρο στις ικανές παρουσίες σε κάθε χώρο, σε κάθε επίπεδο της δημόσιας ζωής. Είναι ένα δημιουργικό σχέδιο που αφορά τις κοινωνίες γενικότερα, όχι ειδικότερα το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο. Και αυτό το οποίο μας λέτε για το βόλεϊ, πρόταση που κάνατε, είναι ένα κοινό αίτημα όλων των αθλητικών οικογενειών εδώ στη χώρα μας και δεν συμβαίνει στην ολική του μορφή πουθενά.
Κοίταξε, στην Ιταλία, το Club Italia δεν είναι μόνο για το βολή, είναι και για το ποδόσφαιρο.
Το ξέρω. Γι' αυτό, γι' αυτό είπα ότι ξεφεύγει από το χώρο του βολή.
Ναι. Σωστά. Σωστά. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε από εκεί και έπειτα. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε μεγάλες διοργανώσεις. Έχει αποδειχθεί ότι όταν παίρνεις μια μεγάλη διοργάνωση, και δεν μιλάω προκριματικά, μιλάω για τα τελικά, ξέρω εγώ, του Πανευρωπαϊκού, που θα πάρεις μέρος και εσύ οπωσδήποτε σαν διοργανωτής. Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι παίρνοντας ένα τέτοιο μεγάλο πρωτάθλημα, αυξάνονται οι εγγραφές των νέων αθλητών στο άθλημα.
Βέβαια, είναι ερέθιζα, είναι μαγνήτης για να έρθουν νέα παιδιά στο βόλεϊ.
Ακριβώς.
Στο βόλιο, ακριβώς.
Ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς.
Εμείς δηλαδή πρέπει να γεμίσουμε τη δεξαμενή που λέμε εμείς και από εκεί και έπειτα ένα πράγμα που λείπει πάλι είναι η αξιοποίηση των παικτών αυτών και των παικτριών. Έχουμε προβλήματα, δεν λέω. Είναι οι εξετάσεις, είναι οι πανελλήνιες, είναι πολλά. Αλλά με μία, ας το πούμε, δουλειά προγραμματισμένη, αλλά με φοβερή υπομονή, δεν θα γίνει ούτε την πρώτη χρονιά, ούτε τη δεύτερη. Για μένα, αν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7-8 χρόνια
έτσι,
για να φτάσουμε σε ένα ψηλό επίπεδο.
Έτσι, κύριε Μαργαρίτη, με συγχωρείτε, υπογράφω τη συζήτησή μας και δεσμεύομαι να την συνεχίσουμε στο άμεσο μέλλον, με την παρατήρηση ότι η υπομονή και η οργάνωση είναι ζητούμενα, ειδικότερα του ελληνικού αθλητισμού, γενικότερα της κοινωνίας μας. Δυστυχώς. Επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Και αυτό το συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξα και συμφώνησε ο κ. Μαργαρίτης, ξέρετε, έχει μια τραγικότητα. Γιατί θυμηθείτε επιτυχίες επί επιτυχιών, όπως το Ευρωμπάσκετ το 87, όπου το μνημόνευσε και ο κ. Μαργαρίτης, του βόλεϊ την ίδια χρονιά όταν εκείνος ήταν προπονητής, βεβαίως του ποδοσφαίρου το 2004 της Εθνικής, της μεγάλης έκπληξης στην Πορτογαλία. Είναι επιτυχίες οι οποίες δεν κεφαλαιοποιήθηκαν. Πώς να κεφαλαιοποιηθούν, συγγνώμη, πώς να αξιοποιηθούν, τον τρόπο μας τον ανέφερε ο Θάνας Μαργαρίτης, αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος του βόλεϊ που φιλοξενήσαμε στη γραμμή της Ερασπορ. Καλή Κυριακή σε όλους. Θερμές ευχές από τον Τάσο Σελεμέζη που ρυθμίζει τον ήχο και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Καλημέρα. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει. Αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. We'll be right back.
πως πηγαίνω στη σχολή μου. Στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην μπενάκι, στη σκουφά βοσκοτόπι. Ζουζουμίζουν γύρω από το άνθο σου οι άνθρωποι. Λουλακί παραθυράκια στα τάξη και στα τρόλεϊ. Αλληλοκαλή μερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει. Αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Σαλικάρια στη σταδίου και τριφύλια στη Σίνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα. Και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα. Γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Γυρνώ απ' τη δουλειά, κάνω όρκο μέσα μου βαθιά να μ' ήρθω στην πόρτα σου ξανά. Μα όταν πέσει πάλι η νύχτια, η παλιά λαχτάρα μου ξυπνά και μου τυρανάει την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα. Γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ.